politická literatura.
Dobrý večer. Dnes se budeme v pořadu politická literatura věnovat knize Lawrence z Arábie od britského publicisty Davida Murphyho. Tu vydalo v roce 2013 v rámci edice Velitelé strategie konflikty nakladatelství Deus. Jak už napovídá titul, jde o životopis legendárního britského agenta, který působil především během první světové války a před ní v oblasti dnešní Sýrie a Palestiny. Od mikrofonu vás zdraví Alexandr Tolčinský.
Politická literatura.
Co říkají o legendárním špionovi encyklopedie? Narodil se jako Thomas Edward Lawrence 16. srpna 1888. Byl voják, cestovatel a arabista. Proslavil se jako organizátor arabského povstání proti Turecku v roce 1916. Tolik encyklopedie. Kdo byl Lawrence z Arábie doopravdy?
Hostem dnešního pořadu Politická literatura je arabista profesor Eduard Gombár z Ústavu Blízkého východu a Afriky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pane profesore, kdo byl Lawrence z Arábie? Z jakých kruhů pocházel?
Lawrence z Arábie pocházel z Walesu, byl velice vzdělaný, vystudoval Oxford a velice záhy se začal věnovat staré středověké historii a archeologii. A také s tím vlastně vznikl jeho vztah, úzký vztah k Blízkému východu, protože už v mládí, ještě dávno před první světovou válkou, sám procestoval Sýrii, věnoval se křižáckým hradům, publikoval i různé publikace.
Jak se dostal k problematice Sýrie, Palestiny a jak se dostal vlastně do hledáčku vojenské rozvědky?
Ano, bylo to tím, protože byl známý jako specialista na Blízký východ a také se věnoval i geografickému zeměpisnému průzkumu těch oblastí, které později se staly frontovým územím. Tak když vypukla první světová válka, tak byl povolán do Káhiry a byl tedy nasazen k skupině specialistů káhirských, kteří potom později vytvořili takzvané arabské byro.
Jeho zájem se stále více upíral na Blízký východ. V listopadu 1910 měl to štěstí, že dostal práci na vykopávkách britského muzea v Carchemishi v Sýrii, kde pracoval pod vedením D.G. Hogarda. Na začátku roku 1911 odcestoval do Sýrie a až na krátké období, kdy v roce 1913 pobýval v Anglii, strávil většinu z následujících 4 roků na Blízkém východě, kde se věnoval archeologické práci. Celou dobu tak pracoval na území Osmanské říše. Během prvního období v Carchemishi se nevěnoval jen práci archeologa, ale také vylepšoval svoje znalosti arabštiny. Jeho funkce dozorce na vykopávkách mu poskytla neocenitelné poznání senzibility a zvyků arabských dělníků. To všechno mu později velmi dobře poslouží. Lawrence také využíval Carchemish jako základnu pro další výpravy. V roce 1911 vyrazil do Mezopotámie, nynějšího Iráku. Často se tvrdí, že v té době už pracoval jako špion. Celkem jisté je, že provedl průzkum části železnice spojující Berlín a Bagdád, kterou tehdy nedaleko Carchemishe stavěli němečtí inženýři. To vše je obtížné potvrdit, nicméně nepochybně získal mnohé poznatky o regionu, který měl znovu navštívit v době války. Po krátkém údobí, kdy pracoval se slavným archeologem Flindersem Petriem, se Lawrence v březnu 1912 vrátil do Carchemishe. V roce 1913 se nakrátko vrátil do Oxfordu, kam sebou vzal na návštěvu své arabské přátele Dahuma a Hamudiho. Ke skutečnému uvedení Lawrence do světa vojenských zpravodajských služeb došlo v lednu 1914, kdy byli on a jeho kolega Leonard Woolley vyzváni, aby se připojili k výpravě na Sinajský poloostrov. Výprava měla navenek naprosto nevojenský charakter a byla organizována palestinským průzkumným fondem. Ve skutečnosti ji však zorganizoval ředitel vojenských operací v Londýně. Jejím cílem bylo posoudit možnost, zda by osmanská armáda mohla zaútočit přes Sinaj na Suez a také případné obtíže, kterým by museli čelit britské síly operující v této oblasti. Lawrence a Woolley při výpravě fungovali jako civilní krytí, zatímco expedici ve skutečnosti vedl kapitán Stuart Newcomb, který bude později sloužit s Lawrencem v Arábii. Lawrence sice využil toto období své amatérské špionážní činnosti k tomu, aby navštívil Petru, zároveň však získal reálné zkušenosti z oblasti vojenského plánování a průzkumu. Poznali jej také zpravodajští důstojníci v Káhiře. Když se pak Lawrence v roce 1914 dobrovolně přihlásí do armády, využijí jeho zkušenosti a dovednosti. S tím, jak se na obzoru kupily válečné mraky, vykopávky v Carchemishi skončily a Lawrence se vrátil do Anglie. Nějakou dobu strávil tím, že spolu s Woolleym zpracovával archeologické nálezy ze Sinajské expedice a výsledky poté publikovali. Po vypuknutí války začal pracovat v geografické sekci generálního štábu zpravodajství, jež byla součástí válečné kanceláře v Londýně.
Lawrenceova nejdůležitější mise v tomto období přišla v březnu 1916, kdy byl vyslán do Mezopotámie. Byl pověřen mnoha úkoly, jednak od GHQ, jednak od nedávno ustanoveného arabského úřadu. Za prvé se měl setkat se dvěma přeběhlíky z turecké armády, majorem Azízem Ali Al-Mazrím a kapitánem Muhammadem Al-Farukim. Měl zjistit, co je pravdy na jejich tvrzení o široce rozšířené nespokojenosti arabských vojáků v turecké armádě a zároveň posoudit jejich schopnost vést případnou vzpouru. Za druhé se měl Lawrence sejít s plukovníkem Percy Coxem, hlavním politickým důstojníkem sil indické armády, nacházejících se v Mezopotámii, a vysvětlit mu politiku a funkce arabského úřadu. Za třetí se měl setkat se zpravodajskými důstojníky těchto sil, aby s nimi prodiskutoval možné formy spolupráce v případě, že by vypukla arabská revolta. Mise vyústila v řadu spíše napjatých setkání s důstojníky indické armády, kteří nelibě nesli jeho přítomnost a existenci a aspirace arabského výboru. Lawrenceovy diskuse s Al-Mazrím a Al-Farukím byly také obtížné. Oba informovali Lawrence o existenci podzemního hnutí pojmenovaného Al-Ahd smlouva. Tvrdili, že arabské síly jsou připraveny k povstání, požadovali britskou podporu a eventuální nezávislost v případě, kdyby k povstání skutečně došlo. Ale zdálo se, že jejich tvrzení jsou přehnaná a Lawrence byl také rozčarován, když zjistil, že jsou neméně ochotni zvažovat podporu ze strany Německa. Neprůkazné výsledky Lawrenceovy mise, pokud šlo o její politické aspekty, však byly zastíněny událostmi, které se odehrávaly v Kutu. Místní turecký velitel Khalil Pasha nabídl britskému generálovi Townshendovi kapitulační podmínky. Townshend reagoval tak, že zaplatí v hotovosti velkou sumu, pokud bude jeho armádě dovoleno opustit Kut, což vyústilo v politický tlak na to, zda by Al-Mazrí a Al-Faruqi nemohli provést svoji slibovanou vzpouru. To se však příčilo místnímu veliteli generálu Lakeovi, který se pravděpodobně správně domníval, že tento plán je přespříliš ambiciózní. V týdnech, které následovaly, se situace začala stávat čím dál bizarnější. Za uvolnění Townshendovy armády z Kutu byl nabídnut 1 milion liber ve zlatě. V tajné komunikaci se Kemal Paša, osmanský guvernér Sýrie a velitel 4. polní armády, dotazoval, jestli by byl uznán, kdyby se prohlásil za vládce nezávislé Sýrie. Poté, co se Lawrence setkal s Coxem a Gertrudou Bellovou, uznávanou odbornicí na irácké záležitosti, opustil 9. dubna 1916 Basru a vyrazil k frontovým liniím. Jakmile se tam dostal, byl zatažen do jedné z nejbizarnějších událostí celé války. Lawrence dorazil na velitelství generála Lakea 19. dubna. Cestu absolvoval na dělovém člunu proti proudu řeky. Dostalo se mu mrazivého přivítání, protože Lake považoval pokus iniciovat spouru za naprosto nečestný způsob boje. Lawrence zde měl plné ruce práce s vyslýcháním arabských válečných zajatců, ale když Turci odrazili a porazili další vyprošťovací síly pro Kut a ztroskotal i další pokus uvolnit Kut po řece, byl oprášen plán na vykoupení obležených Townshendových sil. Ráno 27. dubna Townshend znovu nabídl Khalil Pašovi 1 000 000 liber za to, že umožní jeho mužům a dělostřelectvu opustit Kut. Po jistém zvažování Khalil nabídku odmítl. 28. dubna dostal Lawrence se dvěma dalšími důstojníky Herbert a Beach rozkaz, aby překročili turecké linie a zahájili nová vyjednávání. Důstojníci byli splnomocněni nabídnout výměnu zajatých arabských vojáků turecké armády za nemocné a zraněné v Kutu. Když Lawrence a další dva důstojníci překročili s bílou vlajkou území nikoho, byli přivedeni před Khalila Pašu a zahájili s ním další neúspěšné vyjednávání. Lawrence využil příležitosti, aby si ohodnotil Khalila a zaznamenal, že turecký velitel je natolik málo přesvědčený o hodnotách svých arabských vojáků, že ani nevzal v úvahu možnost nabízené výměny. Lawrence se rozhodl interpretovat tuto skutečnost tak, že důvodem je narůstající nespokojenost v arabských plucích. Důstojníci se vrátili do britských linií ráno 30. dubna. Jejich turečtí hostitelé se k ním chovali dobře a uspořádali na jejich počest opulentní večeři, nicméně mise skončila neúspěchem.
Lawrence uspěl navzdory nedostatku vojenského vzdělání. Proč? To je další otázka pro profesora Eduarda Gombára z Ústavu Blízkého východu a Afriky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Lawrence nebyl vojákem, ale přesto vedl arabské povstalce a poměrně úspěšně. V čem tkvěl ten jeho úspěch?
No tak nedá se říct, že nebyl vojákem, on nebyl profesionální vojákem, ale narukoval, takže sloužil, začal jako kapitán a když skončila první světová válka, tak měl hodnost plukovníka, potom ještě později po válce také sloužil v armádě. Takže to je jedna stránka věcí. Druhá stránka věcí je, že on se výborně vyznal v problematice, znal psychiku Arabů, zejména tedy těch Arabů z oblasti arabského poloostrova. Byla tehdy a dodnes je kmenovou záležitostí. A po několika jiných akcích, například v Iráku, tak potom se připojil k arabskému povstání.
Během prvních měsíců roku 1917 vyrážely z Vejhu malé skupinky, které mířily k železniční trati. Zpravidla jim velili podplukovník Stuart Newcomb, poručík Henry Garland a poručík Hornby spolu s arabskými důstojníky, jako byl například major Al-Mazri, první z advokátů železniční kampaně. Absence těchto důstojníků často způsobovala, že Lawrence jako nejvyšší britský důstojník zůstával velet ve Vejhu. Lawrence se ještě stále v první řadě soustřeďoval na plnění politických úkolů. V březnu 1917 podnikl dlouhou výpravu přes poušť do Wadi Ais, aby tam předal instrukce emirovi Abdullahovi. Abdullah se svojí armádou zdržoval v blízkosti Medíny, obtěžoval její posádku a prováděl i útoky na železnici. Když jej Lawrence kontaktoval, vyrazil na východ, až dosáhl železniční trati mezi Aba al-Naam a Istibl Antar. Přestože v předcházejících měsících zaměřil svoji pozornost na železnici, nyní to bylo vůbec poprvé, kdy ji spatřil na vlastní oči. Lawrence a jeho skupina trať na dvou místech přerušili, přeřezali telegrafní vedení a položili miny. Jedna z nich částečně vykolejila přijíždějící vlak. Přestože byli nakonec odraženi tureckou palbou, první Lawrenceův nájezd představoval úspěch a bylo pro něj charakteristické, že ze zkušeností, které nabyl, vycházel i při budoucích operacích. Během následujících měsíců Lawrence a ostatní důstojníci vedli bezpočet nájezdů na Hejaskou železnici a bylo jich až příliš mnoho na to, aby je zvládali. Zpočátku bývaly nájezdnické skupiny v celku malé, obvykle se stávaly z tuctu mužů. Ale jak kampaně nabývala na síle, počet účastníků se zvyšoval a občas přesáhl i 200 mužů. Aby způsobili pokud možno co největší škody, používali rozličné metody. Lawrence a jeho kolegové si brzy uvědomili, že lepší než vyhazovat do vzduchu úseky tratě je vyhnout kolejnice tulipánovými minami, které se tak nazývaly proto, že dokázali zohýbat železnou kolejnici do tvaru nenepodobnému tulipánové cibulce. To znamenalo, že turecké opravárenské čety musely nejdříve demontovat část trati a teprve poté mohly kolejnice vyměnit, což jim přidávalo práci. Prosté nahrazení úseku, který byl vyhozen do vzduchu, trvalo polovinu času. Lawrence dával přednost poškozování zahnutých částí trati, protože opět bylo mnohem obtížnější najít stejně zahnutou část, která by v zatáčce seděla.
Zlomový bod nastal v noci z 11. na 12. prosince, kdy Turci postoupili přímo k Janbu, ale útok posléze zrušili, protože Fakri Paša si uvědomil, že děla a světlomety královského námořnictva kryjí město. Ale i přesto postupoval na jih směrem k Rabegu. V operaci pokračoval až do 18. ledna, kdy kvůli problémům s logistikou, útokům RFC na Medinu, nemocnosti v jeho armádě a útokům na zásobovací linie osmanský velitel akci zrušil. Pro Araby to v jistých chvílích byla téměř ztracená věc a kvůli sérii porážek a zvratů to vypadalo, že arabská revolta zhasne téměř na samém začátku. Rozhodujícím faktorem, který způsobil, že Turci operaci v tomto okamžiku zastavili, však byly zprávy o tom, že arabská armáda a královské námořnictvo vyrazili na vejch, což byl poslední Turky držený přístav v Hejazu. Takový krok byl diskutován už předtím, ale v prosinci 1916 jej realizoval plukovník Wilson. Ten shromáždil velké množství Arabů z různých kmenů. Když se bojovníci konečně sešli, bylo jich více než 8 000. Arabští vůdci přiznávali, že se jedná o největší arabskou armádu historie. Lawrence jel v první části této ohromné kolony vedle Fejsála a jeho tělesného strážce. Vyrazil tak na expedici do Vejhu, který byl vzdálený více než 320 kilometrů. Plán na dobytí Vejhu byl jednoduchý. Síly královského námořnictva, zahrnující plavidla Fox, Hardinge a Espiegel, připlují pod velením admirála Vimise k pobřeží a budou podporovat arabskou armádu při jejím útoku na pevnině. Na palubách lodí se také nacházelo přes 600 arabských dobrovolníků, kteří ve stejné chvíli provedou vylodění. Ale když Vimis k městu 23. ledna 1917 připlul, po arabské armádě nebylo ani stopy. Město bránil turecký 129. pěší prapor v síle 800 mužů a 500 agajelských odvedenců. Ale o městském obyvatelstvu bylo známo, že je protihašemické, tudíž zde bylo riziko, že by se mohlo připojit k obraně města. A tak se Vímis rozhodl, že se pustí do útoku, protože podstatným faktorem byl čas a on cítil, že Arabové na palubách lodí mohou dosáhnout cíle, pokud budou podporováni dělostřeleckou palbou z lodí, námořními vyloďovacími skupinami a hydroplány. Boje o vejch trvaly celý den. Arabské síly a personál královského námořnictva byli zavlečeni do pouličních bojů. Teprve druhý den ráno se ve městě vzdal poslední turecký voják. Při útoku bylo zabito kolem 20 Arabů a jeden důstojník RFC. Mnoho dalších utrpělo zranění. K podpůrnému útoku Fejsalových sil nedošlo. Fejsal, Lawrence a arabská armáda dorazili až 25. ledna.
Posloucháte pořad Politická literatura, který tentokrát věnujeme knize Davida Murphyho Lawrence z Arábie. Měl Lawrence vliv na to, že třeba Británie dostala mandátní správu v oblasti?
No, tak to je taková správná otázka, protože vznikl veliký mýtus o Lawrenceovi z Arábie, který živil především on, ale i pak řada dalších historiků, z našich historiků také to klasické pojetí má například významný historik Karel Durman, který psal o Blízkém východě v 60. letech. Tam je ta představa, že tedy to arabské povstání bylo velice významné. My dneska víme, že jednak blízkovýchodní válčiště bylo relativně vedlejším válčištěm. Na tom blízkovýchodním válčišti byly 4 celkem operace významné. Galipolská operace, Kavkazská fronta, Mezopotámská a pak Syropalestinská, která byla vedena pravidelnými jednotkami. A to arabské povstání, které se stalo potom i takovým základem jordánské státnosti, tak to arabské povstání mělo jenom takový, bych řekl, vedlejší gerilový charakter. Na takovou, bych řekl, trošku úsměnou věc, kromě samozřejmě toho vyhazování, zničení teda té železnice, té hidžázské dráhy, tak tam byla taková operace proti pevnosti Akaba v dnešním Jordánsku. Ale jinak úsměvné je to, že když skončila první světová válka, tak ještě v Medíně uprostřed arabského povstání byla turecká posádka, která se odmítala vzdát, protože se bála, že to je lest Beduínu, že když jí říkali, že pálka skončila, a vzdali se teprve v únoru roku 1919, kdy skutečně se dověděli, že válka už je 4 měsíce pryč.
Pokud by si člověk měl z celé Lawrenceovy kariéry v Arábii vybrat jen jednu epizodu, která zaslouží nejvyšší ocenění, pak by to nepochybně byl jeho epický pochod na Akabu v létě roku 1917. Během více než 2 měsíců vedl malou skupinu Arabů nehostinným nepřátelským územím, aby provedl coup de main, náhlý přepad strategicky důležitého města. Akce samotná byla působivá a navíc ji Lawrence excelentně načasoval, protože v té době se hybná síla revolty začala vytrácet. V květnu 1917 se arabské síly prakticky rozdělily do 3 armád. Arabská severní armáda pod Fejsalem byla umístěna ve Vejhu. Dál na jih byla u Medíny rozmístěna jižní armáda, které velel emir Ali. Arabská východní armáda, které velel emir Abdullah, se nacházela východně od Mekky. Armády emirů Aliho a Abdullaha v podstatě zůstaly v těchto oblastech po celý zbytek války, aby čelili tureckým silám v Medíně a příslušníkům kmene Šamar ve vnitrozemí. Zatímco probíhala kampaň proti železnici, která pro Lawrenceho i Fejsala představovala úspěch, oba už hledali cesty, jak pokračovat ve válce. Lawrence si všiml, že někteří Arabové se vytráceli a vraceli do svých domovů. Ve stejném období dorazili do Vejhu syrští Arabové, kteří přesvědčovali Fejsala, aby přenesl vzpouru i na jejich území a slibovali mu podporu. Prominenty mezi nimi byly Auda Abu Tají, vůdce válečnického kmene Hovejat, a také syrští vůdci Nasib al-Bakri a Zaki Druby. Aspirace těchto osobností těsně souhlasily s úmysly Lawrenceho i Fejsala. Fejsal si uvědomoval, že úrodné oblasti Palestiny a Sýrie by mohly ulehčit přežití budoucímu hašemickému státu v Hejazu. V květnu 1917 také do Arábie dorazily podrobnosti o dohodě, kterou v květnu 1916 ratifikovaly Velká Británie, Francie a Rusko, tedy že dosavadní osmanské území Arábie a Levanty, Orientu, má být po válce rozděleno mezi spojenecké mocnosti. Lawrence si přál překazit francouzské plány ohledně Sýrie tím, že by pomohl vytvořit arabský stát pod vedením Fejsala. Je jasné, že se Lawrenceovi musela tato tajná dohoda hnusit. Po zbytek války se tak musel Lawrence pokoušet držet Araby na spojenecké straně, přičemž celou tuto dobu věděl, že jejich aspirace na nezávislost nemohou být naplněny. V dopise Claytonovi, nyní už v hodnosti brigádního generála z června 1917, je stres z této jeho dvojaké role naprosto zřetelný, dokonce se v něm v jistém ohledu objevuje zmínka o možnosti sebevraždy. Claytone, rozhodl jsem se, že vyrazím sám do Damašku a doufám, že budu cestou zabit. Pro všechno na světě dejte do pořádku to divadlo, než to bude pokračovat dál. Chceme po nich, aby pro nás bojovali a lžeme jim. To nemůžu vystát.
Poté se odehrála snad nejkontroverznější epizoda celé Lawrenceovy válečné kariéry. 27. září ustupovala z Mezeribu kolona asi 2000 tureckých vojáků, včetně 250 německých a rakouských vojáků. Když procházela vesnicí Tafas, zmasakrovala zde civilní obyvatele. Na místě se v čele svých kočovníků objevil Lawrence a nařídil útok na kolonu. Později prohlásil, že vydal rozkaz žádné zajatce. To, co následovalo, není jasné. Jasné však je, že arabští kočovníci zaútočili na kolonu a většinu tureckých vojáků podřezali. Lawrence později v 7 pilířích moudrosti napsal, že to byla msta za masakr v Tafasu. V šílenství, jež se zrodilo z hrů z Tafasu, jsme zabíjeli a zabíjeli. Dokonce jsme stříleli do hlav ležících i do zvířat. Vypadá to, že se asi 250 vojákům podařilo vzdát, včetně Němců a Rakušanů. Lawrence později svému bratrovi Arniemu potvrdil, že nařídil, aby i tito zajatci byli postříleni kulomety. Lawrenceova motivace pro tuto akci zůstává stále předmětem debat, ale zdá se, že stejně jako u mnoha mužů jeho generace, roky války nahlodaly jeho lidskost. A jakmile se stal svědkem masakru v Tafasu, nijak neváhal, když nařídil postřílet původce tohoto hrůzného činu. S tím, jak se turecký odpor drolil, se podobné scény opakovaly během britského i arabského postupu. V průběhu posledních říjnových týdnů roku 1918 se osmanská moc na jejím bývalém syrském teritoriu rozpadla. Ale i navzdory všeobecnému zmatku si turecké síly udržely jistý stupeň koherence a Lawrence a jeho síly museli vybojovat sérii střetů, když tlačili Turky na sever. Teď byly spojeny s částmi 4. a 5. jezdecké divize a mobilita těchto sil vynikla právě při posledních akcích. Se zhroucením tureckého velícího a kontrolního systému se turečtí vojáci vzdávali po tisících. Lembyho ofenzíva přes Megiddo znamenala naprostý úspěch. Damašek padl 1. října. Dobili jej arabští kočovníci spolu s australským a britským jezdectvem. ale popadlo do arabských rukou 26. října a arabské a britské síly obsadily důležitou železniční křižovatku Muslimia 29. října. Dobytí tohoto uzlu přerušilo železniční spojení s Mezopotámií. Osmanská říše požádala o mír a 31. října bylo uzavřeno příměří. Válka na Blízkém východě skončila. Pro Lorence válka prakticky skončila, když 1. října dosáhl Damašku. Město, kterého chtěl tak dlouho dosáhnout, tonulo ve zmatcích. Všude byl nepořádek a nefungovaly základní služby. Při návštěvě turecké nemocnice v ní našel opuštěné nemocné a zraněné v politování hodném stavu. Zdravotnický důstojník jej udeřil do tváře a nazval krvavým zvířetem. Lorenz později napsal: v hloubi duše jsem cítil, že má pravdu. Všeobecné oslavy vítězství v Damašku byly v přímém kontrastu s Lorencovými osobními pocity. V průběhu napjatého setkání 3. října Ellen by informoval Fejsála, že se nebude moci stát syrským králem. Na základě podmínek Sykes-Picotovy dohody budou Sýrii vládnout Francouzi. Jakékoliv další přetrvávající Lorencovi a Fejsálovi iluze byly pryč. James McBay tehdy namaloval Lorencův portrét. Později napsal, jak se arabští vůdci přicházeli rozloučit s Lorencem, který seděl v hotelovém pokoji. Líbali mu postupně obě ruce a odcházeli. Tento portrét a fotografie z té doby ukazují vyčerpaného Lorence. Po schůzce s Fejsálem Lorenz získal od Ellenbyho svolení, aby mohl odejít. Napsal: když byl Fejsál pryč, naposled a tuším vůbec poprvé, jsem Ellenbyho požádal o něco, co se týkalo mě osobně. Aby mě dovolil odejít. Chvíli o tom nechtěl ani slyšet, ale já jsem uvedl důvody, připomenul mu jeho rok starý slib a poukázal na to, že pro nový pořádek bude lepší, když moje ostruhy zmizí z dohledu lidí. Nakonec souhlasil. Ihned potom jsem si ale uvědomil, jak moc je mi to líto.
Damašek konečně padl v říjnu 1918 a arabská revoluce, o které od začátku mnozí pochybovali, byla u konce. Arabské jednotky sice dorazily podle Lorencova plánu do města jako první, jejich vítězná euforie ale netrvala dlouho. Do města záhy vstoupil generál Allenby a s ním Sykes-Picotova dohoda. Francie získala Sýrii a Libanon, Británie Palestinu a nově vytvořené státy Jordánsko a Irák. Fejsál zuřil, Lorenz byl zklamán, zrazen vlastní vládou a cítil za podvod na Arabech přímou odpovědnost. Navíc se v té době dozvěděl, že v Karchemisi vypukla epidemie tyfu a jeho mladý přítel Dahum byl jednou z prvních obětí. Lorenz později napsal, že sjednocená Arábie měla být darem právě jemu. Winston Churchill o něm prohlásil: považuji jej za jednoho z největších mužů naší doby. Jeho jméno bude navždy žít v anglickém písemnictví. Bude žít ve válečných análech. Bude žít v legendách o Arábii. Byl to muž, jemuž navždy učarovala poušť a jenž dokázal nemožné sjednotit roztříštěné a znepřátelené arabské kmeny proti Osmanské říši. Muž, který se ještě za svého života stal legendou.
Politická literatura. Agenti a prostředníci působili nejen v britských službách. Dokonce se dá nalézt i česká, respektive rakouská stopa. Slovo má opět profesor Gombár.
Ve službách centrálních mocností působil jeho protějšek, což byl český arabista Alois Musil. Mohl byste popsat jeho roli? Nakolik byla podobná roli Lorence z Arábie?
Tak profesor Alois Musil byl v úplně jiné pozici. To byla významná osobnost u císařského dvora. On procestoval Blízký východ nebo ty arabské oblasti už před válkou. Za první světové války tam podnikl dvě výpravy, které obě měly politický charakter, byly z pověření císaře. Ta první výprava byla v letech 1914-15 poměrně obtížná a náročná, kdy on se snažil sjednat mír respektive podporu určité části beduínských kmenů ve prospěch Vysoké Porty, to znamená ve prospěch turecké vlády, a tehdy ho málem tedy otrávili, takže se vrátil velice vyčerpaný. A potom druhá mise, kterou vedl, a to už byl spovědníkem císařovny Zity, byl jakousi šedou eminencí Habsburského dvora, tak tu potom, je to takzvaná orientální mise z podzimu roku 1917, a tehdy ten politický cíl jel tedy v generálské uniformě rakouské armády a politický cíl potom byl v případě vítězství centrálních mocností, by mělo Rakousko nahradit Francii jako ochránce katolické církve v Osmanské říši. Či to byl vysoký politický cíl, tak jeho pozice prostě v těch politických kruzích byla úplně jiná než pozice dobrodruha, by řekl, a nadšence plukovníka Lorence.
Ale především Lorenz byl pouštní velitel a jeho znalosti terénu a zkušenosti z pobytu v něm mu umožňovaly vyvíjet metody přežití a přesouvání se v něm. Věděl, že chytré využívání studní a později zásobovacích depotů mu umožňuje pokrývat velké vzdálenosti. Velbloudy k cestování po poušti vybíral pečlivě a později věnoval velkou pozornost správné údržbě motorových vozidel. Jelikož věděl, jak přežívat v poušti při dlouhých expedicích, mohl se přesouvat i oblastmi, které nepřítel považoval za naprosto nehostinné a neprůchodné, aby se pak nečekaně vynořil a zaútočil na cíl s výhodou ohromného taktického překvapení. Tuto základní metodu použil při nájezdu na Akabu a pak ji využíval stále. Lorenz si dával pozor, aby nikdy neutrpěl víc než nezbytné ztráty, protože věděl, že by oběti v řadách jeho arabských sil měly širší dopad na arabské společenství. Celkový Lorenzův přístup k prolévání krve je však doposud předmětem debat. Některé incidenty za války, jako byl masakr v Tafasu v roce 1918, naznačují, že se ve válce zatvrdil a že akceptoval nezbytnost prolévání krve. V soukromých dopisech byl otevřenější. Zabíjení a zabíjení Turků je hrozná záležitost. To, když se na konci rozhlédneš a vidíš je všude kolem rozsekané na kousky, mnozí z nich jsou ještě stále naživu, a zároveň víš, že si to stejně udělal se stovkami jiných předtím a musíš udělat se stovkami dalších, pokud budeš moci. Lorenzovi vztahy s kolegy důstojníky bývaly často napjaté. V tomto smyslu nesplňoval obvyklé standardy, které by člověk mohl očekávat u válečného velitele. Existovaly různé zdroje napětí. Jedním příkladem může být předpokládané nasazení imperiálního velbloudího sboru. V roce 1918 se podílel na zhroucení plánu velkého nájezdu, který připravili Joyce a Young, a zároveň získal z Káhiry svolení realizovat svůj vlastní alternativní plán. Vzhledem k tomu, že byl vždycky přesvědčen o správnosti svého rozhodování, měl daleko k tomu, aby byl týmovým hráčem. Někteří jej však považovali za talentovaného amatéra, či toho, kdo měl prostě štěstí. Ve skutečnosti byl Lorenz mužem velké inteligence. O tom svědčí fakt, že dokázal sformulovat svoji vlastní doktrínu vedení pouštní gerilové války přímo v poli. V nedávných letech se jeho texty a zkušenosti opět dostaly na pořad dne v souvislosti s konflikty v Iráku a Afghánistánu. Ale takový postup vyžaduje opatrnost. Lorenzovy zkušenosti však vznikly ve velmi specifickém kontextu a jiné době. Bylo by příliš optimistické domnívat se, že mohou nabídnout univerzální šablonu, která by byla aplikovatelná i na stávající moderní podmínky. Nesmí se také zapomínat na to, že Lorenz rozuměl válce z hlediska povstalce a gerilového bojovníka. Je třeba, aby si novodobí zastánci protipovstaleckého boje právě tuto skutečnost uvědomovali při studiu jeho zkušeností. Ale i tak má Lawrence jako přední advokát asymetrického válčení stále co říci a nabídnout soudobému čtenáři. Lawrenceův příběh potvrzuje, že i v tak ohromném neosobním konfliktu, jakým první světová válka byla, může i jeden důstojník svými akcemi ovlivnit výsledek celé kampaně.
Po návratu do Anglie bylo jasné, že si Lawrence stále více uvědomuje, že není v jeho moci vynutit v Arábii spravedlivou dohodu bez ohledu na to, že velmi dobře využíval svoji popularitu. V roce 1922 rezignoval na všechny svoje funkce, přijal jméno J.H. Ross a vstoupil jako prostý voják do RAF. Když to zjistil tisk, přinutilo jej to z RAF vystoupit, ale v roce 1923 nastoupil opět jako prostý voják, tentokrát jako T.E. Shaw k tankovému sboru. V roce 1925 se vrátil k RAF, u kterého sloužil až do svého odchodu do výslužby v roce 1935. Lawrenceovo odmítnutí kariéry, účasti na veřejném životě a dokonce i své vlastní identity nemohla většina lidí v té době předvídat. V roce 1922 se mu nabízelo hned několik možností kariéry, ale on je všechny pominul a stáhl se do anonymity RAF. Od té doby pokračují debaty o motivech tohoto jeho činu. Někteří tvrdí, že se jednalo o reklamní tah nebo definitivní protest proti způsobu zacházení s Araby. Jiní zastávají názor, že se jednalo o následky válečného stresu či širší desiluze z britské společnosti a politiky. Jsou nabízena také vysvětlení vycházející z problémů s vlastní sexualitou a identitou. Skutečností zůstává, že se T.E. Lawrence, který po roce 1919 tak fascinoval světový tisk a veřejnost, stáhl do mnohem privátnějšího světa. Později prohlásil, že se stáhl ze závodu a usadil se mezi lidmi, kteří nezávodí. Přestože žil pokud možno nenápadně na řadě základen RAF, stále dokázal do jisté míry upoutat pozornost tisku. Jeho přidělení do Miramšáhu na severozápadních indických hranicích v roce 1928 vyvolalo v tisku spekulace, jestli není nějakým způsobem zapojen do špionáže proti Afghánistánu. Během služby v RAF Lawrence, nyní vlastně Shaw, pokračoval v práci na 7 pilířích moudrosti a dalších literárních projektech. V roce 1932 dokončil překlad Homérovy Odysseji a začal pracovat na vzpomínkách na svoji službu v RAF. Ty budou později publikovány pod titulem The Mint. Byl také přispěvatelem do Encyklopédia Britannica. Lawrence vždycky miloval rychlost. Této vášni se udával ve 20. a 30. letech prostřednictvím vlastnění řady motocyklů značky Blue. Později popisoval svůj zvyk řídit tyto silné stroje ve vysoké rychlosti jako dobrovolné nebezpečí. Lawrence také miloval létání a během války i po ní uskutečnil řadu leteckých výletů a cest. Nikdy se však nenaučil pilotovat, ale později se u RAF podílel na vývoji rychlých záchranných člunů. Během let, v nichž sloužil u RAF, udržoval rozsáhlou korespondenci s velkým okruhem přátel a známých. V únoru 1935 Lawrence odešel do výslužby.
Lawrence věděl, že Britové a Francouzi nemíní nechat Palestinu, Sýrii a Libanon Arabům, nýbrž, že si je po válce rozdělí. Když všechny jeho snahy prosadit arabskou nezávislost selhaly, trpěl těžkými výčitkami svědomí a odmítl všechna vyznamenání. Sloužil pod falešným jménem jako prostý voják. Lawrence byl i po válce ve Velké Británii v jistém smyslu celebritou. Proč?
Tak těch momentů bylo několik. Jednak když skončila válka, tak se napojil na aktivity Američana Thomase, který na těch různých dobrodružných momentech z toho arabského povstání dělal taková show, která potom i měla později teda filmové zpracování. Lawrence sám psal, což nebylo úplně pro libost těch britských kruhů. Další věc je, že Lawrence měl poněkud jinou představu o budoucnosti Arabů, než nakonec se stalo prostřednictvím té mandátní zprávy. A on působil potom v letectvu, byl převelen do britské Indie, sloužil pod pseudonymem, aby prostě nebyla jeho totožnost známá, snad byl i v Afghánistánu nasazen a vrátil se celkově velice zklamán britskou politikou, takže potom, myslím, že v roce 1930 se, bych řekl, stáhl do soukromí na severní předměstí Londýna a tam potom tedy bohužel měl tu nehodu.
Bylo to v roce 1935. Lawrenceovy paměti, nazvané Sedm sloupů moudrosti, a zejména anglický film Lawrence Arábie z něho učinili legendu. Edwardu Lawrenceovi se stala osudnou jeho záliba v rychlé jízdě. V roce 1935 podlehl následkům zranění, která utrpěl při havárii na motocyklu. V roce 1962 natočil anglický režisér David Lean film Lawrence Arábie. Hlavními představiteli postav jsou Peter O'Toole, Omar Sharif nebo Anthony Quinn. Film měl premiéru ve Velké Británii 10. prosince 1962. Je nejen válečným žánrem, ale i studií charakterů. Zachycuje grandiózní vizi plukovníka Lawrence, přicházejícího ze zcela jiného světa a kultury, jehož snaha splynout s místními syny pouště končí rovněž velkolepým ztroskotáním. Film získal celkově 7 Oscarů. Nejlepší film, nejlepší režie, nejlepší kamera, nejlepší výprava, nejlepší střih, nejlepší zvuk a nejlepší hudba. Tu posloucháte i během našeho dnešního pořadu. Končí dnešní vydání pořadu Politická literatura. Věnovali jsme jí knize Lawrence Arábie od Davida Murphyho, kterou loni vydalo nakladatelství Deus. Hostem ve studiu byl profesor Eduard Gombár z Ústavu Blízkého východu a Afriky na Filozofické fakultě Karlovy univerzity. Ukázky četli Lucie Vašinková a David Schneider. Režii měla Irena Hýsková. Technicky spolupracovala Jitka Procházková. Za celý tým, který pro vás dnešní politickou literaturu připravil, se s vámi od mikrofonu z Vinohradského studia loučí Alexandr Tolčinský.